Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hukumat tomonidan qabul qilinishi va undayligi hayotga tatbiq etilishi borasida o'sha musulmonlarning o'sha faol pozitsiyada turgan musulmonlarning o'sha fikrlari e'tiborga olinmaganligi borasida bildirayotgan tillar qanaqangi ma'noda nima uchun haligi muhokama qo'yadi, nima uchun muhokamaga qo'yadiki bizning fikrlarimizni olmasa, nima uchun mana shu bizni fikrlarimizni e'tiborga olmayib tanqidiy fikrlar odamlarni befarq qoldirmaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistondagi so'nggi hibslar sovet davridagi qatag'onlarga qiyoslanmoqda. O'tgan hafta 3 nafar blogerni hibsga olinishi ortidan yakshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan yana bir kishi Miraziz Ahmedov ushlangan. Bu faollar hibs qilinishiga O'zbekistonda yagona maktab formasi tasdiqlanishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan munozaralar sabab deb ko'rilmoqda. Blogerlarning hibsga olinishi jamoatchilikda, matbuotda muhokama qilinmoqda. Ammo hozircha vaziyat yuzasidan biror bir rasmiy izoh kuzatilmagan.
Prezidentimiz Shavkat aka menimcha o'sha yerga ijtimoiy tarmoqlarga kirmay qo'ydilarmi, o'qimay qo'ydilarmi degan shunaqangi fikr xayol paydo bo'ldi. Kirmayaptilar, o'qimayaptilar, qo'rqmasdan bu ishlarni qilaver.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yakshanba kuni hibsga olingan Miraziz Ahmedov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida meni chaqirishyapti militsiyaga, duo qilib turinglar degan yozuvlarni qoldirgan. Shundan buyon u ichki ishlar boshqarmasida qolmoqda. Ayni paytda uning qarindoshlari advokat yollash harakatida. Miraziz Ahmedov so'nggi hafta davomida ijtimoiy tarmoqdagi faolligi uchun hibs qilingan 4-chi blogger. Sal oldin Adham Olimov, Ziyoviddin Rahim va Otabek Usmonovlar hibs qilingan. Uylarida tintuv o'tkazilgan edi. Bu faollarning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqda keskin munozara qo'zg'agan. Ular zudlik bilan ozod qilinishi talab qilingan petitsiya imzolanmoqda. Blogerlarning hibs qilinishi yuzasidan muhokamalarga so'nggi paytda o'zbek matbuoti ham qo'shilgani kuzatiladi. Gazeta.uz, Kun.uz, Sof.uz kabi bir qator nashrlarda blogerlarning hibsga olinishi jamoatchilikda xavotir uyg'otayotgani haqidagi xabarlar paydo bo'ldi. Sof.uz nashri bu hibslar sovet davridagi qatag'onlarni, islohotlar boshlanmasdan avval kuzatilgan noqonuniy usullarni yodga solayotgani haqida maqola chop etgan. O'z tanqidiy chiqishlari uchun sudga tortilgan taniqli blogerlardan biri Abbos Asad so'nggi hodisalardan prezident Mirziyoyevda ijtimoiy tarmoqdagi vaziyatga diqqat susayishi, buning ortidan huquq tartibot idoralari avvalgi ish uslubiga qaytayotgani bilan izohlaydi.
Mandagi shunaqa tasavvur, shunaqangi xayolim kelgan narsa shu bo'ldiki, shu prezidentimiz Shavkat aka menimcha o'sha yerga ijtimoiy tarmoqlarga kirmay qo'ydilarmi, o'qimay qo'ydilarmi degan shunaqangi fikr xayol paydo bo'ldi. O'sha kirmayaptilar, o'qimayaptilar, qo'rqmasdan bu ishlarni qilaver, asos bo'lyaptimi degan narsa paydo bo'ldi demoqchiman.
Deydi u. Bu hibslarga O'zbekistonda yagona maktab formasi tasdiqlanishi ortidan ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan munozaralar sabab bo'lgani aytilmoqda. Abbos Asadga ko'ra, u hibsga olingan blogerlar yozgan izohlar bilan tanish, ularning birortasini radikal kayfiyatda ayblab bo'lmaydi. Bildirilgan tanqidlar ham mutadillik chegarasidan chiqmagan.
Hukumat tomonidan qabul qilinishi va uni haliga hayotga tatbiq etilishi borasida o'sha musulmonlarning o'sha faol pozitsiyada turgan musulmonlarning o'sha fikrlari e'tiborga olinmaganligi borasida bildirayotgan fikrlar qanaqangi ma'noda, nima uchun haligi muhokama qo'yadi, nima uchun muhokamaga qo'yadiki bizning fikrlarimizni olmasa, nima uchun mana shu bizni fikrlarimizni e'tiborga olmay tanqidiy fikrlar odamlarni befarq qoldirmaydi, o'sha siz bilgan o'sha musannif Adham Javaylimov o'sha haligi juda bir haligi nima qilib turib argumentirovanniy dedimi haligi Ziyoddin Rahimni postlari misol uchun juda bir haligi mo'tadil islomdagi postlar hammasi o'sha hali man hech qachon bir ekstremistik dunyoqarashlarni bir ekstremistik kayfiyatlarni hech qachon sezmaganman hamma narsa o'sha qonuniy bo'lsin konstitutsiyaga muvofiq bo'lsin
deydi Abbos Asad. Davlat idoralari blogerlar hibsini hijob yuzasidan munozaralarga bog'lamagan. Masalan, o'tgan hafta ushlangan Adham Olimov hokimiyat organlariga qarshilik ko'rsatgani uchun 15 sutkalik ma'muriy jazoga tortilgan. Ammo uning uyida o'tkazilgan tintuv musodara sabablari izohsiz qoldirilgan. Adham Olimovning ukasi Shohruh Olimovga ko'ra, nima sababdan qanday asoslarga ko'ra tintuv o'tkazilganligini hech kim tushuntirmagan. Akasini militsiyaga qarshilik ko'rsatgani uchun 15 sutkalik qamoq jazosiga tortilgani ham faqat ancha keyin ma'lum bo'lgan.
194-chi moddani birinchi qismi adashmasam va ya'ni ikkinchi qismi edi. O'sha militsiya xodimiga bo'ysunmaslik, anaqa shaxsan tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatmaslik va fokus surun solish natijasida qo'ni qo'shnilarning tinchini buzish haqida gap ketadi. Notebook va uydagilarni o'sha uyda o'sha vaqtda kim bo'lgan bo'lsa hammani telefoni, sotuv telefonlar, ya'ni o'sha internetga kirsa bo'ladigan telefonlar, har xil kino disklar, fleshka, hard disk shunga o'xshagan narsalar. Ularning taqdiri nima bo'lganini men umuman bilmayman, sababi butun boshqa odamni taqdiri nima bo'layotganini bilmayapman. Hozir mana bizga yetishyapti, kelishganda masalan ko'rsatish kerak edi tintuv bo'yicha o'zini hujjatini, keyin o'zligini tanishtirish kerak edi. Biz fuqaro sifatida anaqa haqqimiz bor ekan, masalan hujjatingni ko'rsat deyishga. Ularni birortasi bizga hujjat ko'rsatmagan. Tintuv bo'yicha hujjat anaqadan o'sha ruxsatnomasini, o'sha qog'ozini bizga bermagan, bizga tintuv bo'ldi degan kopiyasini, ana tintuv bo'ladi degan kopiyadan berilmagan bizga yoki bizda narsalarni xatlab olgan aktda tuzgan aktdan hech narsa berilmagan, hech kim umuman bizga hujjatini ko'rsatmagan,
deydi Shohruh Olimov. Blogerlarning birin-ketin hibsga olinishi jamoatchilikda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda kuchli norozilik uyg'otgani kuzatiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga yozilgan petitsiya uchun imzo yig'ish davom etmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Mobil salon O'zbekiston mustaqillik bayrami og'ushida suveren davlat sifatida o'zining 27 yilligini nishonlashda davom etmoqda. Biz ham mana O'zbekiston poytaxtini aylanib yurtdoshlar bilan muloqotni davom ettirmoqdamiz. Bugungi suhbatdoshim Ixtiyor Rahmon, korrespondent.uz portalining asoschisi. Lekin Ixtiyor, siz o'zingizni professional jurnalist emas, havaskor jurnalist deb tanishtirasiz, biroq mana korrespondent.uz boshlaganidan beri o'z faoliyatini 2 yilcha o'tdi va shu paytgacha o'zingizning muxlislaringizga, doimiy o'quvchilaringizga ega bo'ldingiz. Sayt haqida so'rashimdan oldin bugun mamlakatdagi yoshlar orasidagi kayfiyat haqida so'ramoqchiman. Qanday, nimalar xayolida bu mamlakatda yosh avlodning?
Ayni mustaqillik bayrami arafasida keldingiz, Nabaqor opa. Ayni paytda juda ham yoshlar bilmadim bu yil juda ham boshqacha nishonlashmoqda. Nafaqat ko'chalarda, saylgohlarda, ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p tabriknomalar jo'natishmoqda bir-biriga. Bu yil o'zgacha mustaqillik bayrami.
Nima uchun? Nimasi bilan boshqacha? Chunki oldingidek tan olish kerak, endi o'zbekistonliklar albatta dabdabali tantanalarga o'rganishgan. Oldingidek masalan mustaqillik bayramida katta konsertlar yo'q. Tadbir o'sha muayyan auditoriya uchun o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokidagi faqatgina deylik, televideniyada odamlar ko'rdi, lekin mana viloyatlarda nishonlanmoqda.
To'g'ri. To'g'ri. Bu yil o'tgan yil ham menimcha guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak, o'tgan yil ham bu yil ham mustaqillik bayramini endi xalq orasida nishonlash urfga aylandi. Ilgari masalan mustaqillik bayramini o'zimning uyimda nishonlagan bo'lsam, bu yil do'stlar davrasida nishonladik. Masalan, salgohlarga chiqdik. Ko'chalarda juda ham ko'p yoshlarni ko'rdim.
Ya'ni rasmiy emas, ko'proq ommaboproq bayramga aylandi.
Ommaboproq bayramga aylandi.
Lekin mana hozir ijtimoiy tarmoqlar haqida gapirdingiz, aynan shu mustaqillik bayrami arafasida bir necha xavotirli xabarlar paydo bo'ldi. Diniy faollar ijtimoiy tarmoqlarda diniy erkinliklar haqida gapira boshlagan va targ'ibot olib borayotgan fuqarolarga tazyiq bo'layotgani haqida xabar topdik. Lekin mana mamlakat yoshlari buni ijtimoiy tarmoqlardan tashqari ham muhokama qilyaptimi? Xavotir uyg'otyaptimi bunday yangiliklar yoki bu o'sha bir tabiiy muammolar, shunday hollar bo'ladi albatta degan bir kayfiyat ham sezilyapti.
Menimcha ikkinchi variant to'g'riroq. Ijtimoiy tarmoqlardan tashqari, yangiliklarda berilganidan tashqari, mana saytlarda, boshqa joylarda bu haqda gap gapirilmayapti. Hech kim xavotirga ham solmayapti. U agar rostdan ham tergov qilinadigan bo'lsa, agar bu holat agar aybdor bo'ladigan bo'lsa, bular yoki aybdor bo'lmaydigan bo'lsa, albatta hamma biladi bu haqda.
Ya'ni agar ish sud ishigacha ko'chadigan bo'lsa va ayrim hollarda bunga allaqachon guvohmiz, balki kattaroq bir masalaga aylanishi mumkin deyapsiz.
Aylanishi mumkin.
Lekin ayni damda sezmayapmiz muhokamani.
Ayni damda sezmayapmiz muhokamani. O'zingiz ham guvoh bo'lgansiz. Bobomurod Abdullayev sud jarayonini hamma kuzatdi. Juda keng yoritildi saytlarda. Ommaviy axborot vositalarida juda ham keng yoritildi. Menimcha bu safar ham agar sud jarayonigacha olib boriladigan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lsa kerak.
Rahmat Ixtiyor, biz siz bilan korrespondent.uz faoliyat haqida va qolaversa o'zingiz olib borayotgan ayrim tadqiqotlar haqida alohida gaplashamiz. O'z suhbatni ham, bu suhbatni ham to'liq qoldi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda va amerikaovozi.com sahifasida istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Biz siz bilan aloqadamiz. Toshkentda internet kuchli emas, shu sabab ham siz bilan jonli bog'lana olmayapmiz. Lekin boshda aytganimdek, muloqot davom etadi. Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Sentyabr kuni Qirg'izistonning O'sh shahrida O'zbekiston hukumati tomonidan qurilgan 630 o'rinli zamonaviy maktab gimnaziyasi foydalanishga topshirildi. Alisher Navoiy nomidagi ushbu maktabning ochilish tadbirida O'zbekiston Oliy Majlis Senatining raisi Nig'matilla Yo'ldoshev boshchiligidagi delegatsiya ishtirok etdi. Mehmonlarni Qirg'iziston Respublikasining Jo'g'ri kengash spikeri Dastanbek Jumabekov boshchiligidagi rasmiylar kutib oldi.
Ordolu qo'shlarimizga xush kelibsizlar.
Tadbirda so'zlagan Jo'g'ri kengash spikeri Dastanbek Jumabekov shaharliklarni va o'quvchilarni yangi maktabning ochilishi bilan qutlab, 2 yilning do'stligi, o'zaro savdo-sotiq, madaniy aloqalar haqida gapirdi.
Mazarida bir bordosh 2 yil uchun pulchek emas. Bundan arida uluqlararo intimoq chimdalarini ishonimiz cho'g'. Ancak bugün canlı imaratı açılıp duran mektep alakamızdı. Bekende baylamışlarımızdı artıran.
O'z navbatida o'zbek rasmiysi Nig'matilla Yo'ldoshev O'zbekiston tomonidan qurilgan mazkur maktabning ochilishi nafaqat ta'lim va tarbiyaviy, balki ijtimoiy, siyosiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidlab o'tdi.
Qirg'iziston bilan hamkorligimiz ham yangi mazmun bilan yanada boyimoqda. Parlamentlar, hukumatlar, turli vazirlik va idoralar, hududlar o'rtasida aloqalar tobora kengaymoqda. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi ham jadal sur'atda ortib bormoqda. Joriy yilning birinchi yarmida o'zaro savdo ko'rsatkichlari 157% bo'lib, qariyb 181 million dollarga yetdi. Bu ko'rsatkichni yaqin istiqbolda 500 millionga yetkazish bo'yicha keng ko'lamli ishlar ham amalga oshirilmoqda.
Maktabda ta'lim asosan qirg'iz va rus tillarida olib boriladi. Shu bilan birga o'zbek millatidagi o'quvchilar uchun o'zbek tili va adabiyoti to'garagi tashkil etilmoqchi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar harbiylarini zarur yoqilg'i va anjomlar bilan ta'minlash ishlari yaqin orada fazo orqali amalga oshirilsa ajab emas. Orbitada yuk stansiyalarini barpo etish taklif qilinmoqda. Transport uchun mas'ul qo'mondonlik xususiy sektorni jalb qilgan holda bu loyihaga kirishyapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Hozirda tankerlar va yuk samolyotlari yoqilg'i va jihozlarni uzoq masofaga yetkazishning eng tez usuli hisoblanadi. Ammo harbiy transport uchun mas'ul general Carlton Everhart fikricha bundan-da yaxshiroq yo'li bor.
If I can resupply ta'minot faza orqali amalga oshirilsa, dunyoning narigi burchagiga 30 daqiqada bora olamiz. Xususiy sektor xarajatlarni kamaytirishda yordam bersa, bu jabhada olg'a yura olamiz deb ishonaman. Gap urush tezligi haqida ketyapti.
Fazoviy ta'minot yangi g'oya emas, xususiy kompaniyalar allaqachon bu g'oyani amalda tatbiq etish ustida ishlamoqda. General Everhart ular bilan hamkorlik qilmoqchi.
Shulardan biri SpaceX kompaniyasi. Chet elda hamkorxonalar shu loyiha bilan band. Sierra Nevada kompaniyasining Dream Chaser degan fazoviy apparati AQSh hukumatiga strategik ustunlik berishi mumkin.
Ammo bu ustunlik haddan ziyod katta mablag' talab qiladi. Har bir kilo yuk uchun minglab dollar. Ekspertlar fikricha fazodan foydalanish o'zini oqlashi kerak, agar eng muhim missiyalarda qo'llansa.
For example, the incident that happened in
Liviyaning Benghazi shahridagi vaziyatni oling. U yerdagi inshootimiz hujumga uchraganda, maxsus kuchlarni 45 daqiqada yetkaza olganimizda edi. Natija boshqacha bo'lardi.
Suhbatdoshning aytishicha, fazoviy ta'minot kelasi 10 yilda tayyor bo'lmaydi, ammo sanoat ekspertlari qisqaroq muddatni tilga olmoqda.
Menga aytishlari bo'yicha kelasi 2 yilda amalga oshish ehtimoli bor. Fazoviy imkoniyatlar kengayib boryapti. Biz bu sohada hech kimdan orqada qolmasligimiz kerak.
Fazo ta'minotini ro'yobga chiqarish va harbiy sohada qo'llash bo'yicha hukumatga takliflar beryapmiz, deydi general. Karla Bab, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Florida shtati Miami shahri okean sohilida ekani bois sayyohlarni o'ziga tortadi. Shu zaminda tug'ilganlarga Amerika fuqaroligi berilishini yaxshi bilgan Rossiya va Ukraina ayollari atayin shu yerga kelib ko'zi yorishini rejalashtiradi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Ksenya Popova turmush o'rtog'i bilan Vladivostokdan Miami shahriga dam olish uchun emas, farzand ko'rish uchun kelgan. AQShda tug'ish azaliy maqsadim edi. Homiladorligimni bilishimiz bilanoq turmush o'rtog'im ikkalamiz Amerika safari uchun harakatga tushdik. Ko'pchilik do'stlarimiz ham shunday qilishadi. Bu yerdagi iqlim, sharoit, meditsina, qolaversa fuqarolik ham beriladi. AQSh hududida tug'ilgan har qanday go'dak bu yurt fuqarosiga aylanadi. Qo'shma Shtatlarga tug'ish uchun kelish mutlaqo qonuniy. Noila Valiyeva asos solgan baxtli bolalik kabi tashkilotlar bo'lajak onalarga Amerikada tibbiy xizmat, uy-joy olish yo'lida hujjatlarni tayyorlashga ko'maklashadi. Miami'ga kelib tug'ish AQSh qonunlariga zid emas. Amerika tibbiyoti ham o'tkir. Iqlim ham ajoyib. Bo'lajak onalar ham tug'ish safari uzoq va qimmat bo'lsa-da, sifatli tibbiy muolaja va ayollarga munosabatni hisobga olib, xarajatlarga tayyor. Rossiyada homiladorlikka kasallikday qarashadi. Shifokorlar ming bitta analizlarga chaqiraverib xunob qilishadi. Amerikada bu jarayon soddalashtirilgan. Sonogrammadan so'ng keyingi ko'rikkacha erkinmiz. Olga Suxanova Moskvadan. Qizi 20 ga kirganda yana bir farzand ko'rishga qaror qilgan. Ikkinchim operatsiya bilan tug'ildi. Shifokorlar o'z ishining ustasi. Tarifga so'z ochiz. Kubalik Remberto Santos ayollar shifokori. 23 yildan buyon Miami tug'ruxonasida ishlaydi. Mijozlarining yarmi Sharqiy Yevropadan.
Rossiya, Ukrainadan kelganlar to'lg'oqqa ancha chidamli, tabiiy ko'zi yorishni istashadi. Ba'zilari gina epidural anesteziya muolajasiga rozi bo'lishadi.
Bo'lajak onalar Amerikaga oddiy sayyohlik vizasi bilan kelishadi. Viza olishda o'z vataniga qaytishini isbotlashi, qaytish chiptasi va bankdan ma'lumotnoma topshirishi kerak. Bunday talablardan maqsad tibbiy xarajatlar Amerika soliq to'lovchilari gardaniga tushmasligini isbotlash. Sayyohlik vizalari odatda 3 oyga beriladi. Onalar ko'zi yorishiga taxminan 1 oy qolganda uchishga otlanishadi. Tug'ish maqsadidagi safar o'rtacha 20 ming dollarga aylanadi. Miami'dagi imkoniyatlar bunga arziydi deydi ular. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
AQShdagi yirik shaharlar ko'chalarida o'lja qidirib yurgan raqobatchi zo'ravon guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Rasmiylarga ko'ra, Chicago va Los-Anjelesdagi qotilliklarning yarmiga uyushgan jinoiy to'dalar sababchi. Ularning xalqaro kartellarga ham aloqasi borligi aytiladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Los-Anjeles janubidagi mahallalarni politsiya patrul mashinalari va vertolyot orqali nazorat qiladi. Sherif idorasida xavfsiz ko'chalar bo'yicha maxsus bo'linma ham bor. Bu yerda ishlovchi Darren Diviak zo'ravon guruhlar qo'lida hayotini boy bergan politsiyachilarni ko'p ko'rgan. Ular vahshiy va tish tirnog'igacha qurollangan deydi u. Narkotiklar savdosida daromad katta. Shu bois ularda pul va yaxshi qurollar bor deydi Diviak. Jinoiy to'dalar metamfetamin, kokain va geroin sotishadi hamda kartellarga ulush berib turadi. Deyarli har bir ko'chaning egasi bor. Bir tomonda shimoliy sharqda Fruit Town Pyro, janubiy tomonda esa Trito Pyro guruhi hukmron deydi politsiyachi Darren Diviak. To'da a'zolari o'z hududlarini graffiti chizib belgilab olishadi. O'tgan hafta bu yerda bir yigitni otib o'ldirishdi. Uni quvib borib otishgan. Uni otishganda bir yosh qizning yuziga ham o'q tekkan. Terisi shilingan deydi Diviak. Ba'zan politsiyachilarning maqsadi janjallarning yanada kuchayishiga yo'l qo'ymaslik.
Okay. All right. Y'all good? Everybody all right? Anybody hurt? Haqiqiy tahdid uyushgan to'dalardan asosan mahalliy aholi aziyat chekadi. Shahar kunduzi xavfsiz, ammo kechasi emas.
Once the sun goes down, they're prisoners in their own home. They stay indoors.
Ular kutishadi. Kechasi o'q ovozlari eshitiladi. Odamlar derazadan qarashga qo'rqadi, deydi Diviak. Barrio 18 yoki MS-13 kabi uyushgan jinoiy guruhlarning hammasi Los-Anjelesda boshlangan. Hozir ular xalqaro miqyosda. AQShda 30 mingdan ortiq uyushgan to'dalar bor, hatto qamoqxonalarda ham. Huquq tartibot organlari ma'lumotiga ko'ra, ularning a'zolari soni 1 milliondan oshadi. Jinoiy to'dalar katta shaharlarda faol, ammo borgan sari kichik shaharlar va qishloq hududlarga ham kirib bormoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. All the folks down in Lynchburg, Tennessee, been working hard for good old boys like me. I don't want to be the one to tell them that stuff that they've been selling ain't working like it should. But I damn sure wish it would. Whiskey's supposed to drown the memory. I've gone from one to one too many. And the thing that really gets me is how your memory drowns the whiskey. Maybe it's the bar or the stool I'm on. Maybe it's the band and the sad old song that keeps me buying rounds. It keeps me turning down any girl.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.